O'zbekiston prezidenti o'tgan yilning 29 dekabr kuni noqonuniy migratsiya uchun javobgarlikni kuchaytirishga qaratilgan o'zgartishlarni ma'qulladi. Prezident tomonidan imzolangan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga ko'ra Jinoyat kodeksining 223 moddasiga o'zgartishlar kiritildi. Endilikda qonunga xilof ravishda O'zbekistondan chet elga chiqish yoki O'zbekistonga kirish uchun 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutiladi. Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartish mualliflaridan biri ismini oshkor qilmayotganimiz manbaga ko'ra, avval bu jazo 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan.
Jinoyat kodeksining 223 moddasi, ya'ni qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish moddasiga ko'ra, belgilangan tartibni buzib chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish yoxud chegaradan o'tish eng kam oylik ish haqining 200 baravaridan 400 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazo belgilangan edi. Jarima miqdori o'zgarmadi, lekin qamoq muddati 10 yilgacha uzaytirildi.
Ismini oshkor qilmayotganimiz manbaning aytishicha, chiqish vizasi bo'lmagan yoki chiqish vizasi muddati o'tgan holda chet elga chiqqan fuqarolarga nisbatan ham ayni jazo qo'llaniladi.
Agar O'zbekiston fuqarosi chiqish vizasi bo'lmagan holda Rossiyaga borsa-yu, u yerdan Germaniyaga o'tsa, bu qonunga xilof ravishda chet elga chiqish hisoblanadi. Chiqish vizasiz xorijga chiqqan fuqarolar Jinoyat kodeksining 223 moddasi bo'yicha jazoga tortilib, 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinadi.
Dedi Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartish mualliflaridan biri ismini oshkor qilmayotganimiz manba. Uning aytishicha, endilikda Jinoyat kodeksining 223 moddasida ko'zda tutilgan jazo xorijga chiqishi uchun maxsus ruxsat talab etiladigan mansabdor shaxslarga nisbatan ham qo'llaniladi. Shuningdek, mazkur jazo O'zbekistonga kirishi cheklangan xorij fuqarolari va fuqaroligi yo'q shaxslarga nisbatan ham qo'llaniladi.